Jūs zināt, ka Rīgas pašvaldībai pieder briežu dārzs Ogrē?
Tiešām nē, es nezinu tiešām.
Nesat?
Nesam tā dzirdējis.
Varbūt jūs esat dzirdējis?
Jā, es nezinu.
Nezinu. Nē, esmu dzirdējis, varbūt kaut kur televizori bijis, bet tā es nesu. Tik plašā informācija nav izskanējusi.
Briežu dārzs? Nē, nezinu gan.
Arī vairāk citi rīdzinieki, kam stāstīja par Rīgas pašvaldības briežu dārzu Ogrē, par to nekā nezināja un bija izbrīnīti. Pirms 7 gadiem Rīgas doma atbalstīja kādreizējā mēra un deputāta Gundara Bojāra ierosinājumu pilsētas pašvaldībai piedrošajā mežā Ogres rajonā ierīkot briežu dārzu. Toreizējais mērķis bijis pavairot staldbriežu skaitu, izlaist viņas brīvībā medīšanai, kā arī izveidot atpūtas centru, no kura dzīvnieks vērot. To laikrakstam Diena savulaik skaidrojas toreizējais Rīgas meža aģentūras vadītājs Jānis Vazdiķis. 100 hektāru meža ierobežošanai ar žogu un grāvi un briežu iegādēji iztērēja nepilns 300 000 latu. Jau toreiz dzīvnieku audzēšanas un medības speciālisti šo ieceru kritizējuši. Pirmkārt, tik lielai teritorijai 10 vai 40 brieži ir par maz, lai populācija pavairotu, turklāt ieraudzīt viņus tik lielā platībā nevarēs. Ja dārzs būtu paredzēts apmeklētājiem, tam jābūt mazākam, un tas arī izmaksātu lētāk. Kopš dārza ierīkošanas pagājuši 6 gadi, vēlējos ieraudzīt, kā brieži dārzā izskatās un kas tur noticis šajā laikā. Sijā Rīgas meža valdes priekšsēdētājs Tauriņš augusta vidū bija atvaļinājumā, un man par pavadoņiem iesaka valdes locekli Jūri Buškevicu un Daugavas mežniecības mežzini Edvīnu Ģērmani. Aizbraucu uz Ogri, gabaliņā aiz pilsētas kapiem iegriežos meža ceļā, drīz vien ieraugu ap 3 metrus augstu žogu, aiz kur grāvis. Sazinos ar Rīgas meža pārstāvjiem, viņi atbrauc ar savu auto, kurā pārsēžos. Ģērmanis atslēdz dārza vārtus, uzraksta te nav nekāda. Un kungi brīdina, ka iespējams nevienu dzīvnieku neieraudzīšu. Un mēs pa ceļam neredzēsim nevienu lūpiņu.
Šie ir īstie meža brieži. Viņi nav tādi, kas ir pieredināti pie cilvēkiem.
Sākumā, es saprotu, ielēda 10 un tad vēl 10.
Jā,
tā, ja?
Jā, 20
un,
brieži.
Nu, bet cik tad tagad viņi, kā viņus var izskaitīt?
Nu, viņus var izskaitīt, tātad jāsēž turņu sevēlo. Mums ir briežu dārza uzraugs, principā, kas ved visu uzskaiti. Bet parasti, ka sveši brauc skatīties, tad viņi tomēr
kaut ko redz. Un cik tad tas pieaugums ir?
Nu, šogad mēs esam konstatējuši 3 steliņus, ka piedzimuši ir.
Pa tiem gadiem?
Un šobrīd 34 brieži ir. Ir jau arī krituši pagājušo ziem viens liels bulis. Acim redzot no rudens cīņām, tika sadurts un gāja bojā. Tad 1. un 6. gadu vasarā arī viens bulis tika atrasts beigts briežu dārzā.
Un cik jums tad ir tagad buju un cik to māšu?
To ir ļoti grūtā uzreiz pateikt.
Ģermans stūrē auto pa meža ceļu, stāsta par koku sugām, dzīvnieku paradumiem.
Ikru vāverīte pārskai par ceļu. Šeit ir pievarošanas vietas.
Mēs esam centušies, lai šiem briežiem būtu tāda dabiska apstākļa. Ja? Tas ir tas mērķis.
Tas mērķis bija tā, lai arī cilvēki var braukt skatīties. Tas mērķis tad ir sasniegts?
Nu, pirmais mērķis mums bija tomēr šos briežus ieaudzēt. Ja? Tas mērķis ir sasniegts. Bet mērķis tā, ka cilvēki varētu braukt un skatīties, jā, tad tas jau ir tagad mums nākotnes mērķis.
Medības jau te ir bijušas?
Nē.
Pretēji informācija gan uzzina no Rīgas meža bijušā darbinieka Vladislava Ribuļa.
Rīgas mežos tie brieži augā, protams, vairojās, briedis posta mežu dabīgajā, un tad bija jautājums, ko ar viņu darīt. No tās sākotnējās ieceres izlaist briežus brīvā dabā. Arī it kā nebija vairāk lielas jēgas, jo medību platības, kas sākotnēji bija visa Rīgas meža teritorija, brīvās platības bija palicis salīdzinoši ļoti masietā, un pārējās platības iznomātas vajadzīgiem vai arī ietekmīgiem cilvēkiem. Briežu saudzējot, nepārtraukti viņi tiek piebaroti, tāpat arī speciāli cilvēki, kas nodarbojas ar viņu pieskatīšanu, jā, un piebarošanu, un līdz ar to tas viens briedis iznāk diezgan dārgi, jā, un viņi vienkārši izlaist brīvā dabā, lai nomaidītu kādu sits, jā, kam tās platības ir iznomātas, un tā diezgan nelogiski arī, jā, nu, un līdz ar to, acim redzot, Tauriņš nesaskatīja labāku risinājumu, kā tos briežus sākt regulēt turpat briežu dārzā. Un Tad mēs pēdējos kaut kādus 3 gadus, ja ne vairāk, tur katru gadu dažus briežus nomedījām paši. Nošāvām tur aizpagājušā gadā kaut kādus 5 briežus, pagājušā gadā arī tāpat tika nomedītie, un tie brieži aizvesti jau uz cehu, pārstrādāti desās vai konzervos, ja, un tā produkcija savā starpā šaurā lokā sadalīta, ja, un lielākā daļa to tur paņēma Tauriņš, ja, ar domu, ka vedīs Amerikam un Rīgas domas vadībai.
Uzdevumu regulēt briežu skaitu Rīgas mežu briežu dārzā Ogrē saņēmusi medību nodaļa. Krustpunktā rīcībā ir dokuments, kas apliecina dzīvnieku iespējamu nošaušanu. Vēlreiz mans jautājums briežu dārzā Valdes loceklim Buškevicam un mežzinim Ģērmanim.
Medības jau te ir bijušas?
Nē. Briedus ir jāmedī savvaļā.
Tā uzskata visi, kas atbildīgi par šo projektu?
Es domāju noteikti.
Tai dienā Rīgas mežu briežu dārzā iztālēm ieraudzīja viena brieža sānu un pēcpusi. Par briežu iespējamu šaušanu dārzā un produkcijas sadali pajautāja Rīgas mēra vietniekam Andrim Averikam, kurš ir Rīgas mežu kapitāla daļu turētājs.
Vai Rīgas domes brieža dārzā tiek šauti brieži un kāpēc, ja tas tā ir?
Neesmu informāts par to. Tas ir jāuzdod konkrētā uzņēmuma vadībai. Man šādas informācijas nav.
Kāds jums bija priekšstats par to, kas tur ar tiem briežiem notiek?
Man nav šādas informācijas, ka tur kaut kas tiek darīts pretlikumīgs. Es neesmu saņēmis nekādu raksturveidu informāciju par to, ka šāda informācija būtu apstiprināma. Ja tāda būs, noteikti mēs tiksim skaidrībā.
Jūs nekad neesat saņēmis no kāda no Rīgas meža pārstāvjiem tur augušo briežu produkciju pārstrādāt?
Nē, es neesmu saņēmis produkciju pārstrādāt no viņiem.
Vēlāk runāšu arī ar Aivaru Tauriņu, starp citu Amerika dibinātās partijas gods kalpot Rīgai ziedotāju. Un vēl fragments no sarunas mežā ar Juri Buškevicu un Nedvīnu Ģērmani.
Kas te no domas augstākām amatpersonām ir braukuši un skatījušies?
Nē, ir bijusi arī domas vadība.
Priekšsēdētājs Ušakovs un vietnieks Amerikas vai arī komiteja vadītāji?
Jā, neesmu bijis visā šajās te apmeklējuma reizēs klāt, bet domas vadība ir bijusi.
Latvijā ir daži desmiti privāto briežu dārzu un vēl vienai pašvaldībai Ventspilī ir savs dzīvnieku dārzs. Arī tikpat vecs kā Rīgas, bet 3 reizes mazāks, taču tiek reklamēts. Stāsta dārza pārvaldnieks Ādams Grīnbergs.
Skaitu mēs bijām spiesti nedaudz samazināt. Nu, bija pārapdzīvotība. Pašlaik ir 24 lielie brieži un 8 briežu teļi.
Un kā tad jūs to skaitu regulējat?
Varbūt to es tā publiski negribētu stāstīt.
Vai tad tur kādi interesanti arī pie jums brauc skatīties?
Jā, briežu dārzs ir slēgts tikai vienu dienu nedēļā, tā ir pirmdien, kad mēs visus tos saimniecības darbus cenšamies apdarīt. Pārējās dienas briežu dārzs ir atvērts apmeklētājiem. Apmeklētāji ir visdažādākie. Ārā mēs viņus laist nevaram, jo tā arī ir vērtība, mēs viņus nododam tālāk.
Jūs viņus nomedījat un tad jūs viņus nododat?
Nu, diemžēl tas ir nepatīkams process, bet tā nu tas ir visos briežu dārzs.
Jā, bet jums ir taču jāatskaitās, cik jūs esat?
Nu, tieši tā. Visi dzīvnieki ir uzskaitē un viņiem ir materiālā vērtība. Par ko man arī ir jānorēķinās. Es jau patvaļīgi to nevaru darīt.
Tad jūs dodat viņus uz kaut kādiem pārstrādes kombinātiem?
Nu, pārstrādē viņus atdodam. Pat tiešo dabā tā nedrīkst pieradināt dzīvnieks, tā nemaz nevar izlaist ārā.
Valsts meža dienesta medību daļas vadītājiem Jānim Ozoliņam jautāja par kārtību, kāda attiecas uz dzīvnieku turēšanu un regulēšanu iežogotajās teritorijās. Viņš skaidro, ka tie ir lauksaimniecības dzīvnieki. Un likumdošana šajā jomā mainīsies 11. Gada sākumā.
Pašreiz ir tā, ka medību likums par medībām runā tikai savvaļas dzīvnieku populāciju izpratnē, respektīvi iežogotās platībās gūstā šīs darbības nav medības un nepakļaujas medību regulējošām normām. Tā ir lauksaimniecības dzīvnieku nogalināšana. Un lauksaimniecības dzīvnieku nogalināšanai atsevišķos gadījumos ir pieļaujama medību ieroču izmantošana. Tas arī tiek regulēts, kā tas jādara, kādos gadījumos, kā notiek pēc tam šī kautķermeņu pārbauda apstrāde un tā tālāk. Tāda regulējuma vairāk nav un ir tikai viena iespēja šo dzīvnieku izmantot vai nu demonstrācijai turistiem vai vienkāršai gaļas ieguvēji viņus nogalinot atļautajā veidā.
Bet līdz tam 11. gadam, tad viņiem bija kaut kāda noteikuma jāievēro vai viņus kāds uzraudzīja?
Jā, tajā laikā valsts meža dienestam bija reizi gadā viņi jāpārbauda. Kāda ir šo dzīvnieku izskats, kādi tie apstākļi, kādos tur. To noteikti pārbaudīja tagadējās Rīgas reģionālās virsmežniecības darbinieki. 2008. gadā to darījām mēs arī šeit Valsts meža dienas centrāla administrācijas darbinieki. Piedalījāmies šo te žogu apskatē uzmērīšanā.
Bet teiksim, ka kāds tur būtu skaitījis tos dzīvniekus, tādas lietas netika pārbaudīt.
Tas arī netiek prasīts, jo tas faktiski īpašnieka pienākums un tas ir dzīvnieku labturības jautājums, ko kontrolē savukārt pārtiks veterinārais dienests. Reiz gadā, cik es zinu, tas šo novietņu īpašniekiem ir jāziņo pa dzīvnieku skaitu, bet vai to ir iespējams pārbaudīt, es gan šaubos.
Tagad kopš tā 11. gada tiešām nekāda likumdošana tad neregulē šos briežģārus?
Tā vietā ir ministra kabineta noteikumi numur 4, bet šajos noteikumos tiek traktēts vai nu tīri kā lauksaimniecības dzīvnieku izmantošana, vai izmantošana arī medībām ir pieļauta ekstensīvajā zonā, tas ir zonā, kur dzīvnieku tas blīvums ir mazāks, bet pastāv pretruna ar pašreizējo medību likumu. Medību likums medības iežogotās platībā nepieļauj. Tā kā šobrīd neesmu jurists, bet var teikt, ka ministra kabineta noteikumi ir pretrunā ar likumu, un tā kā likums ir augstāku juridisku spēku, nav nekādas iespējas viņas izmantot medībām no tradicionālā izpratnē, respektīvi vai izlaist no dārza un medīt vai dārza iekšienē, tās pa medībām mēs neuzskatām.
Tātad, ja tagad šādā dārzā tiek nogalināt dzīvnieks, tad
jāievēro visas labturības prasības, ko nosaka dzīvnieka aizsardzības likums, un plus vēl ir vajadzīga nogalināt to dzīvnieku vetārsta pārbauda, lai šo gaļu drīkstētu izmantot tirgū. Paši dārza īpašnieki viņus pašpatēriņam drīkst lietot, bet pārdot drīkst tikai ar pilnu vetārstu pārbaudi.
Kā dzirdējāt, krustpunktā rīcībā ir atšķirīga informācija par dzīvnieku likteni dārzā. Tagadējie darbinieki atzīst vien, ka divi tēviņi ir krituši, bijušais, ka vairāki dzīvnieki nogalināti. Par Rīgas mežu saskaņojumiem informē pārtiks un veterinārā dienesta pārstāvis Mareks Samohvalovs.
Pēdējo 5 gadu laikā mums ir informācija par diviem kritušajiem dzīvniekiem šajā konkrētajā brieždārzā.
Un citu gadījumu nav bijis?
Vismaz mūsu rīcībā šādas informācijas nav.
Ir dārzi, kur šauj, teiksim, nogalina dzīvniekus, vai arī tad krīt, viņiem par katru šādu gadījumu ir jūs jāinformē?
Jā, ir paredzēta. Ja tā ir cits gadījums, tad ir speciāli ministra kabineta noteikumi, kas paredz, ka ir jābūt pieteikumu, un mēs nozīmēm attiecīgi veterinārā ārstu, kurš piedalās šī dzīvnieka atšaušanas brīdī, nogalināšanas brīdī ar atšaušanas metodi. Bet šis konkrētais briežģārs nav vērsies, mums ar šādu lūgumu un arī šāds pakalpojums nav bijis viņam nepieciešams.
Ko viņi iesāk ar šo kritušo dzīvnieku gaļu?
Tā jau nav nekāda gaļa. Kritušie dzīvnieki viņš netiek izmantots pārtikā. Viņš tiek aprakts mežā vai arī nodots pārstādēju uzņēmumu Renet, nodarbojas ar šo kritušo dzīvnieku utilizāciju. Un par gaļu tu nevar būt neruna.
Pirmie 10 brieži Rīgas dārzām pirkti no Gunāras Skribas, meža un dzīvnieku speciālista. Viņa prāt Rīgas dārzā bija jābūt vairākiem desmitiem briežu.
Es to tādu kādu gadu neesmu bijis.
Sākotnēji viņiem bija 20 brieži un tagad 5-6 gadu laikā ir 34. Tas ir tā normāli.
Tas nav normāli, bet es domāju, tas jau nav dzimšanas dēļ. Tur ir kaut kas, vai nu ņemt ārā, vai kaut kas tam līdzīgi. Jā. Protams, ka viņam vajadzētu būt daudz vairāk. Galīgi skaidrs, ka no 20, ko tur aizvēt, kad uz šobrīd tur jābūt bijis, nu nezinu, 100 vajadzētu būt.
Viens būlis esot tā kā pirmajā ziemā kritis, un pēc tam vēl viens būlis kritis.
Tas tā varētu būt, ka kāds atbirums ir, bet būļi jau nedzemdē, dzemdē govis. Nekāda jēga nav milzīgi liela skaita turēt dārzā iešogot un barot mākslīgi.
Bet no ārā nav viņi laiduši.
Dārzos, ja ir redz, tur ir vislabāk ar to selekciju, ja redz, teiksim, kaut vai būlis, ja viņš ir ar sliktiem ragiem, un viņi nevajag vairs vai atstāt, tā viņš ir jāņem ārā, citi lietas tiek oficiāli izņem ārā un kur paliek tā produkcija, vai ne? Viņi var realizēt un kā valsts iestādu un to naudu iemaksāt attiecīgās budžeta ailēs.
Pagājušās nedēļas beigās no atvaļinājuma atgriezies Rīgas meža šefs Aivars Tauriņš, viņš briežu šaušanu noliedz.
Es uzskatu, ka mūsu uzdevums nav šo dzīvnieku pavairošanu. Šodien skatoties uz to, kas notiek pie Rīgas mežos un vispār ap Rīgu saistībā ar meža dzīvniekiem, es gribētu teikt, ka man šķiet, ka šis dzīvnieku skaits ir jāsamazina.
Cik brieži tad ir regulēti nošaujot pēdējo dažu gadu laikā? Briežu dārzā
mēs neregulējam briežu skaitu. Briežu skaits attīstās tāds, kāds viņš ir.
Un neviens briedis tur nav nogalināts vai nošauts?
Medības nekad, vismaz tajā laikā, kamēr ir Rīgas meža briežu dārzā nenotiek.
Un jums nav bijis arī nekāda sakara ar tur medīto briežu produkciju, vai varbūt tomēr ir kaut kāds sakars bijis ar gaļas pārstrādāt produkciju?
Vispirmām kārtām, ja nenotiek medības, nu, viņas tur nenotiek, tāpēc, ka vismaz mans tāds uzstādījums ir bijis pirmajos mēnešos, kad es nācu šeit strādāt, ja, kad izvirzījies jautājums, ko darīt ar šo briežu dārzu, es uzdevu tādu jautājumu savam medību saimniecības vadītājiem un diviem viņa palīgiem, tad viena no versijām toreiz bija, kad varbūt varētu organizēt kaut kādas medības šajā briežu dārzā. Tad mans priekšlikums bija vispār atvērt vārdus un visus šos briežus izlaist, bet pēc tam, skatoties uz to, kāda ir līdzekļa ieguldīta, lai šo briežu dārzu izveidot, mēs nonācam pie tāda secinājuma, un tas ir pieņemts 2008. gadā, ka šis briežu dārzs ir sastāvdaļa topošajai zaļajai skolai.
Jūs varat apgalvot, ka jūs sakāt taisnību, teikdams, ka tur brieži nav medīti, nav nogalināti?
Es par šādu lietu vismaz noteikti 100% nezinu, un ja tas ir noticis, un ja jums ir šāda informācija, es ļoti labprāt viņu saņemtu, un es vērstos labprāt tādā gadījumā tiesības sargājušos orgānos un mēģināšu šo lietu noskaidrot.
Lai attaisnotu Rīgas pašvaldības sijā briežu dārza eksistenci, tur paredzēts ierīkot kokzāģētavu, kā arī tā saukto zaļo klasi, informē Juris Buškevits.
Lai varētu uzņemt viesus, rādīt brieži, nepieciešam vēl papildus lielu ieguldījumu.
Cik tad vēl?
Jābūt ir lieliskām skatu platformām, jābūt ir izveidotam šim dārzam ar zonējumu, tad viņus varētu arī šie skatītāji pamanīt. Jānoalgojas speciālisti, kas pavadītu šīs te skatītāju un apmeklētāju grupas. Nu, tas viss maksā lielu naudu.
Vai šobrīd to var Rīga atļauties?
Programma, kā mēs varētu tātad iesaistīt, ka pirmām kārtām skolniekus šajā te izziņas procesā par mežu, mums ir tāds projekts izveidot zaļo klasi. Tā būtu tāda pirmām kārtām ēka, kurā būtu viss informatīvais materiāls, kur būtu pieejami gidi.
Un kas tur braukt klausīties?
Es domāju, pirmām kārtām tie būtu Rīgas skolnieki.
Termiņi šādai programmai?
Bija paredzēts, ka mēs varētu šo ēku jau pabeigt šogad, bet nu izskatās, ka mūsu līdzekļi ir ierobežoti un ka mēs to atliksim vismaz uz nākamo gadu. Priekšdarbi jau ir iesākti.
Un cik tur nauda vēl būs vajadzīga?
Tā nebūs maz nauda, tā būs vairāk 100 000 latu. Mēs nevaram uzbūvēt vienkārši šķūnīti, šie māja jābūt pieejamai cauru gadu. Bet viņi ir pirms tam apmeklējuši mūsu kokaudzētavu, mūsu briežu dārzu un arī mūsu jaunbūvēmo kokzāģētavu. Tas viss mums ir šeit, vienotā kompleksā ar laiku. Laiks šeit noteikti izveidosies lieliski tāda atpūtas nu, iespēja. Bet, nu, protams, ne jau masveidā, ja, ja mums te pēkšņi, teiksim, mēs pasludinātu kā rīdznieku atpūtas vietu, ja, tad šiem dzīvniekiem šeit vietas nebūtu. Līdz ar to, protams, šobrīd mēs neatveram vārtus katram apmeklētājam.
Faunas jeb zaļās klases izmaksas precizē Tauriņš.
Mums ir projekts ar sarkano zīmogu, tur īstenībā tā tām ir 700 000 lati.
Un par zaļo klasi Vladislavs Ribulis.
Protams, ja briedas ja brīvā dabā, jā, bet nu, viņi tur neredz tajā brīvā dabā, diemžēl, jāsaka, jā, un viņš ir ietramdīts, jā, faktiski, jā, medijot viņus, jā, viņi ir ietramdīti, jā, un arī pirms tam, jā, viņi neko daudz nerādījās, jā, kur nevēl tagad, jā.
Šķiet mežkungi par Rīgas mežiem saimnieko ar vērienu. Par briežu dārzu neko nav dzirdējuši domas mājokļu un vidas komitejas deputāti, priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko un opozīcijas deputāts Māris Puriņš.
Vai jūs zināt, ka Rīgas pašvaldībai Rīgas mežiem pieder briežu dārzs Ogrē?
Briežu dārzs tieši Ogrē. Nu, es zinu, ka tur ir īpašumi, bet tieši ka konkrēti, ka viņi ir izveidojuši briežu dārzu, tā nebija informēta. Komitejās par kapitāla sabiedrībām ļoti maz tiek runāts. pārsvarā, nu, cik par Rīgas mežiem ir runāts, tas tajā brīdī, kad nodevā aģentūra Rīgas dārzi un parki. Meži šobrīd ņem lielu kredītu, lai tieši šo attīstītu kokzāģētavu. Pilnīgi iespējams, viņi arī pie ogas īsē. Jā, nu, pa brīži dārzi gan tas tāds jaunums.
Es tur nekad neesmu bijis un labprāt uzklausītu, kas tur notiek.
Jūs esat informēts, ka tur grasās būvēt diezgan dārgu būvi?
Man šīs informācijas šobrīd nav, bet Rīgas mežiem ir sava valde, kāpēc jūs tad neadresējat šo jautājumu viņiem?
Par Rīgas brieža dārzu gan zin ogres iedzīvotāji.
Zinām, ka tur ir žogs riņķī, ka tur vairs nevar iet un ka tur ir brieži, mēs zinām.
Kāds labums kam no tā dārza?
Kam tas dārzs pieder, tam ir labums
kaut pār. Kādu iemeslu dēļ, kas tur audzē?
Nu kādu,
kaut, principā, kaut kuri, kāds ir?
Kuram bija blats un iespēja dabūt to mežu, tas dabūja un uztaisīja brieža dārza. Viņš pēl nav. Nu, a mēs pāri ejam ar līkumu riņķi.
Bet kādreiz, tā, kad tur nebija tas brieža dārza?
To jā, ir sēņo, tūlgot, ja tur tās ezeriņš ir. Jā. Jā.
Es to zinu, ka viņš tāds eksistē, ir... Bet pat neesmu bijis klāt pie viņa, un tie briežas tad staigā apkārt, viņi kādreiz varbūt atnāk pie žoga kāds. Nu, par to māju gan es neesmu dzirdējis, man ar tiem tādiem kungiem nekādu sakaru nav. Ja viņiem līdzekļi ir, kāpēc nevar viņu uzcelt? Rīdzinieki ir bagāti vai ne? Tiem, kam ir miljoni, tie var noziedot, kā saka, savu naudiņu tur, viņš dabūs atpakaļ ar gadiem.